Lukas pasal 18. Yesus lebet ke kota Yeriho, sarta angkatna terus ngalangkungan eta kota. Didinya aya hiji kapala tukang mulung pajeg, ngarana Sakeus jelema beunghar. Manehna ikhtiar hayang nenjo saha Yesus teh. Tapi kusabab kehalangan kujalma loba tur awakna pendek, ikhtiarna teu hasil. Tuluy lumpat miheulaan jalma loba, terekel naik kana hiji tangkal, rek megat Yesus anu baris ngalangkung kadinya. Sumping kalebah dinya, Yesus tanggah sarta ngalahir.
Sakeus geuwat turun, poe ieu kami rek nganjang ka maneh.
Sakeus turun tuturubun, tuluy ngamanggakeun ka Yesus bangun kacida atau heunana. Tapi jelema-jelema jadi gegelendeng, pokna.
Kumaha anjeuna teh, bet kersa calika jelema anu doraka kitu.
Sakeus unjukkan ka Yesus, nangtung ajeg.
Juragan, harta banda abdi satengahna bari dihajatkeun kanu mariskin. Sareng upami harta abdi aya anu kenging nipu, bade dipulangkeun opat kalieun.
Pilahir Yesus.
Poe ieu imah geus didatangan ku kasalametan. Sabab ieu jelema teh turunan Ibrahim keneh. Putra manusia pangsumping teh rek neangan jeung nyalametkeun jelema nu leungit.
Sabot jalma-jalma ngabarandungan keneh, Yesus terus nyarioskeun hiji misil. Harita anjeuna geus deket pisan ka Yerusalem, sarta jalma-jalma nyarangka yen kerajaan Allah geus tereh ngawujud. Kusabab kitu kieu saurna.
Aya hiji jalma bangsawan, angkat ka hiji nagri jauh arek diangkat dijenengkeun raja, sarta sabadana seja mulih deui. Memeh angkat, anjeuna ngumpulkeun 10 gandekna tuluy dititipan duit masing-masing sageblek uang emas. Saurna, golangkeun kumaraneh sabot kami indit. Tapi urang dinya teraresepeun ka anjeuna. Kusabab kitu sanggeus anjeuna angkat, maranehna ngirim utusan nepikeun piunjuk. Simkuring sadaya tesuka dirajaan ku anjeuna. Tapi eta bangsawan teh jadi dijenengkeunana raja, tuluy mulih. Geuwat timbalan supaya gandek-gandek anu dititipan duit teh ngadareuheus. Hoyongeun uninga kauntungan masing-masing. Piunjuk nu ngadeuheus pangheulana. Juragan, tina artos emas juragan anu sageblek teh, kenging untung 10 artos emas. Alus, walerna, maneh gandek anu hade gawe. Kusabab maneh gumati kanu saeutik, ku kami rek dibere nyekel 10 kota. Ngadeuheus anu kadua unjukan. Juragan, tina artos emas juragan anu sageblek teh, kenging untung 5 artos emas. Walerna kanu ieu, maneh rek dibere nyekel 5 kota. Ari gandek nu saurang deui kieu unjukanana. Juragan, artos kagungan teh ieu, ku abdi dibungkus ku sapu tangan. Abdi sieun, reh terang juragan bengis, sareng sok nyandak sanes kagungan ku anjeun, ngala sanes pelak ku anjeun. Walerna, gandek goreng hate, saomong maneh bieu ku kami rek dipake ngahukum ka maneh. Ceuk maneh kami jelema bengis, sok nyokot anu batur, sok ngala pepelakan batur. Nyaho kitu, kunaon duit kami ku maneh teu digolangkeun, supaya ari kami datang, eta duit katarima deui jeung batina. Raja ngalahir kanu araya didinya, saurna. Cokot duit kami ti eta jelema, bikin kagandek anu menang 10 uang emas. Jawab anu diparentah, juragan, manehna parantos gaduh 10 uang emas. Waler raja, sing nyaraho, nunggeus boga bakal dibere deui. Sabalikna nu can boga, naon nu aya di manehna keur saeutik teh bakal dicokot pisan. Ayeuna kari musuh-musuh kami, anu arembungeun di rajaan ku kami, seredan ka dieu, paraehan hareupeun kami.
Sanggeus sasauran kitu, Yesus ngalajengkeun angkatna ka Yerusalem, angkatna di payun. Deukeut kota Betpage jeung Betania, deukeut Gunung Jetun, anjeuna miwarangan dua murid, saurna.
Terus kaditu ka kampung Behareup, sasupna kaditu, maraneh bakal manggih anak kalde keur dicangcang. Tacan kungsi aya anu numpakan, buka talina terus bawa ka dieu. Lamun ditanya kunaun dilepaskeun, bejakeun yen diperlukeun ku juragan.
Dua murid tuluy arindi ti heula, nya bae manggih anak kalde sakumaha pilahirna. Keur di udaran talina nu bogana nanyakeun.
Kunaon eta kalde dilepaskeun?
Dijawab,
diperlukeun ku juragan.
Kalde disanggakeun ka Yesus, geus ditilaman ku jubah maranehanana. Yesus dibarantuan nitih kana kalde. Sanggeus Yesus majeng, jalma-jalma ngalamparkeun papakeanana di jalan. Di pupuduneun Gunung Jetun, geus deket ka Yerusalem, jelema-jelema nu ngariringkeun mimiti surak ngamulyakeun jeung nganuhunkeun ka Allah. Lantaran geus dipareng narenjo sagala perkara anu aragung. Pokna.
Mugia diberkahan raja anu sumping kalayan panjenengan pangeran, kerta disawarga mulyakeun Allah.
Urang Parisi anu araya campur jeung nu loba mihatur ka Yesus.
Guru, repehkeun eta para panganut guru teh.
Waler Yesus.
Lamun maranehna repeh, sing percaya, batu-batu anu bakal surak.
Anjeuna beuki deket ka Yerusalem. Sanggeus eta kota katingalieun, anjeuna ngalimba. Saurna.
Tada teuing hadena, upama heug maneh poe ieu nyaho, kanu rek ngadatangkeun kakertaan. Hanjakal eta kumaneh ayeuna henteu katenjo. Maneh bakal nyorang mangsa dikepung ku musuh. Sakurilingna rekep dijaga di pegatan kupang halang. Didesek ti unggal juru. Maneh jeung sakumna rahayat di jeroan kuta. Tangtu lebur ku musuh. Kabeh adegan batuna geus moal aya hiji-hiji acan anu nyusun sakumaha tadina. Lantaran waktu Allah sumping nyandak pitulung, ku maneh teu dipalire.
Tidinya Yesus lebet ka bait Allah. Padagang-padagang anu keur daragang didinya diusiran, sarta saurna.
Geus ditulis dina kitab suci, yen Allah ngandika, dauhanana, bait kami bakal diserebut tempat paragi sembahyang, ari kumaraneh geus dijieun sayang begal.
Saban poe Yesus ngawulang di bait Allah. Imam-imam kapala, guru-guru agama, jeung para pamimpin urang Yahudi geus harayangeun maehan ka anjeuna. Ngan teu manggih jalan, lantaran jalma-jalma taronggoy bae ngadarengekeun ka anjeuna semu anu parogot kana saucap-ucap kasauranana.